Ми починаємо розмову і з великим задоволенням представляю нашого першого гостя. Це Дмитро Чаплінський, громадський активіст, програміст канцелярської сотні. З першого доброго вечора.
Добрий вечір.
І поговоримо про одну із насправді таких топ-подій сьогоднішнього дня, і навіть не тільки сьогоднішнього. Це достатньо скандальна історія, яка стосується поправки стосовно декларування прибутків, чи то пак електронних декларацій, які після внесення такої цікавої поправки, яка відтермінувалася на цілий рік. Тому що в законі з'явилося уточнення, що це має статися не пізніше закінчення 2017 року. Я пропускаю, що наші слухачі, можливо, не мали можливості стежити за цією історією впритул, тому давайте, Дмитро, ви спочатку розкажете про це, що за поправка, що за декларація, хто кому таким чином полегшив життя.
Ну, насправді не полегшив, а погіршив, але якщо так розповідати з самого початку, то десь рік тому був прийнятий закон щодо запобігання корупції, який наполягав на зміні системи декларування для чиновників та осіб, що виконують функцію держави. І, по-перше, він вводив найбільш таку детальну форму декларації, і саме декларування мало перейти в електронну форму. А створення цієї системи було однією з вимог від МВФ, однією з вимог від Єврокомісії щодо надання безвізового режиму. І, на жаль, на превеликий, вона мала запрацювати, якщо не помиляюсь, у квітні 2015 року, але через те, що Національне агенція по запобіганню корупції не була створена вчасно, і вона досі не створена, воно відтермінувалося. Але коли нам надавали оцей висновок по безвізовому режиму, то у репорті від Єврокомісії було написано, що необхідно запустити цю систему у першому кварталі, і гарантії про це були дані першими особами держави. Це така публічна частина, щодо непублічної частини у МВФ такі самі вимоги, але вони не публікують такі речі публічно. На жаль, на превеликий жаль, під кінець року хтось нам під ялинку поклав такого подарунка собі, тому що коли приймали закон про держбюджет, на комітеті з бюджетних справ там зробили оцю поправку. Вона, коли її читаєш, не знаєш, до чого її приліпити, вона виглядає не дуже насправді така помітна, не дуже не розумієш взагалі, в чому справа.
Ну, за ж треба вчитуватися. Взагалі закони читати не так легко.
Внести до перехідних положень такого то закона, там 5 слів.
Замінити абзац там такий-то на абзац такий-то.
Так само. Десь наприкінці року про це взнали громадські активісти, але, на жаль, нічого не можна було зробити, тому що це була не підтверджена інформація, не було ще тексту бюджету. 31 грудня цей бюджет був підписаний президентом Порошенко, і вже у 2016 році ми знайшли текст бюджету, причому знайшли його в припринті газети «Голос України», і так, там був той пункт. І ось піднявся галас, тому що це пряме порушення цих гарантій, що були надані нашою країною, нашими першими особами, і це приведе до наслідків, якщо воно не буде відігране.
Тобто ця поправка, вона фактично передбачала, що обов'язково електронна система декларування почне працювати не обов'язково в першому кварталі 2016 року?
Ні.
В чому суть?
Поправка виглядала так, що система декларування вводиться, коли там це взагалі законодання написано щось на кшталт, коли запрацює Національна агенція по запобіганню корупції, вона приймає рішення і вводить в дію цю електронну систему декларації, нову форму декларації. І там ця поправка доповнювала цей пункт словами, але не раніше, ніж 1 січня 2017 року.
А Дениса, Дмитро, я перепрошую, знаєте, до чого хочеться повернутися? Повернутися хочеться трохи назад. Чи можна упередити такі ситуації, в принципі, на рівні законотворення, щоб механізм, який потребує реального втілення зараз, залежав від формування якого-небудь органу? Бо в нас так дуже часто трапляється. Формується орган, якщо особливо йдеться про конкурс, якщо особливо йдеться про те, що на цей конкурс подаються дуже багато осіб, зависає дуже часто на різних рівнях. питаннях формування самого органу, відповідно, зависають всі ці механізми, за які цей орган відповідає. Але меншості існують так чи інакше. А і в конституційному полі, і в полі законодавчому органи з тотожніми функціями, які би могли взяти на себе зобов'язання в перехідний період, але тимчасово, припустимо, запускати, контролювати ці механізми. Наприклад, механізм декларування.
Розумієте, так, якщо передбачати от такий сценарій, що хтось в закон про держбюджет вкладе оцю поправку, можна було б якісь запобіжники запропонувати. Але, як вже казав, сам закон був прийнятий, у, якщо не помиляюсь, у жовтні 2014 року, і ми сподівалися, що вже в квітні орган буде сформований. І ми думали, що він буде в грудні сформований, і процес, котрий там з формуванням цього органу, він не дуже приємний, не дуже красивий, але такі самі процеси відбуваються з усіма органами, котрі ми намагаємося створити, щоб вони були незалежні. Створити орган не проблема, проблема зробити його незалежним. Яка проблема? Ну, можна сказати так, ми згодні на усі кандидатури, що там запропонує уряд, чи там, я не знаю, адміністрація президента, і ми отримаємо, там, я не знаю, Генеральну прокуратуру номер 2. Ми цього хочемо? Ні, ми цього не хочемо. Тому повільно, але ми працюємо на результат. Хай воно буде повільніше, ніж потім створювати ще один незалежний орган.
На ваш погляд, чи можна зараз відстежити, хто пролобіював, власне, оцю поправку?
А так, сьогодні це було зроблено. Спочатку з'явилася інформація, що це депутат від «Волі народу» пан Деркач. І на це вказували декілька непов'язаних із собою джерел. Але
давайте їх одразу називаємо, тому що дуже важливою для розуміння цієї історії є також неуникність чи того, що буде ясно, хто зробив яку шкоду. І що жодну поправку не можна внести в текст закону, не залишивши слідів, будучи народним депутатом.
Ну, розумієте, жодну поправку не можна внести в проєкт закону, якщо виконувати процедуру, якщо працювати по регламенту. Якщо в нас держбюджет приймається у 25 вже грудня у 4 ранку, то про який регламент можна казати? Суто процедурно воно виглядало так. Ну, як я розумію, Кабінет міністрів запропонував держбюджет. Він був обговорений в сесійній залі. Потім його забрав комітет з бюджетних питань. Доопрацював, і коли його повернули, то текст від комітету ніхто не бачив і ніхто не зачитував. Поставили на голосування з проханням підтримати бюджет, з правками, зробленими комітетом, Верховна Рада залюбки це зробила. За що вони проголосували, вони не знали.
Ну, це наша традиційно улюблена бюджетна процедура, називається «свинячий голос». Воно от постійно так відбувається.
Тож, мали вони на це право? Ні, не мали. Було порушення регламенту? Так було. Що з цим робити, я не знаю. Ну, можна придумати щось. Моя така пропозиція, вона може трохи наївна, але я б насправді почав би онлайн-трансляцію усіх засідань комітету з накопичуванням цих записів десь на Ютубі. Тому що, наприклад, коли ми намагалися з'ясувати, хто цю поправку внес, а ми досі, ну, насправді, в нас є там пан Деркач та пан Мисик. І вони, ну, Деркач каже, то ні я, то Мисик.
Два підозрювання.
Так, Мисик нічого не каже. Поки що, може, я не знаю, там, батона свого золотого шука. Так от, і ми намагалися знати, хто взагалі це зробив.
Дмитре, а якими відкритими джерелами, власне, от можуть слухачі користуватися для того, щоб простежити оцей шлях поправочники? От як це працює?
Ви знаєте, я не дуже тут великий спеціаліст, але щодо бюджету, то там був прийнятий документ, котрий розповідає, як він взагалі приймається, як він переходить там з сесійної ради до сесійної зали до комітету і назад, і також мали опублікувати стенограму засідання комітету. Але, як ви розумієте, стенограми засідання, вони там можуть з'явитися не знаю коли. І стенограму можна підправити, можна там внести якісь виправлення. Якщо буде онлайн-трансляція, це вже якийсь, ну, додаткове світло проліє.
Давайте трохи поговоримо про контекст. Ось ці двоє підозрюваних, як влучно це сформулювала Лариса, Деркач і Мисик, ще справді досі ми не можемо робити, напевно, я пропускаю, однозначні висновки, хто з них автор поправки, чи можемо?
Ну, дивіться.
Але ми запитання про те, хто ці люди. Ну, тобто, і прізвище – це одне, але якщо креслити якісь такі орбіти кіл впливу, то які цікаві речі можна там побачити?
Стосовно, хто насправді вніс, я бачив документ, фотографію документу, де було написано, що це цю поправку запропонував Мисик. Але чомусь всі джерела, котрі там сьогодні виступали серед депутатів, вони кажуть, що це була якось там ідея Деркача. Мені насправді не дуже цікаво, тому що Деркач сказав, це не я, але я підтримую, це така дуже правильна поправка.
Ну, тобто суті це не змінює?
Суті це не змінює насправді. А щодо там кола впливу, це, як я розумію, обидва вони минулі регіонали, чи я не знаю, чи взагалі бувають минулі регіонали. Про Мисика казали, що це саме він подарував цього золотого батона пану Януковичу. Щодо Деркача, Деркач, я знаю, що він голосував за закони 16
січня.
Там по ньому є і деякі цікаві моменти, що його так трохи рятують, його репутацію, але його позиція щодо цього закону, ну, вона взагалі не сприйнятна, бо він каже, цим законом ви намагаєтеся встановити диктатуру в Україні, бо чиновник буде звітувати перед громадою. Де це видано?
Тож, коли в дуже багатьох країнах можна 16... перерахувати список, да, через кому.
Коли він 16 січня голосував, він не приймався через диктат та поліцейську державу, а тепер він приймається. Я можу сказати, що це може бути якимось, ну, не частиною плану, але ми бачимо, що саме так його колеги по опозиційному блоку подали подання в Конституційний суд і намагаються визнати деякі норми цього закону неконституційними. Це буде окрема битва, але бачите, що бачимо такий спротив з боку колишніх регіоналів. Але, з іншого боку, комітет з держбюджету, його головуючий, він з боку Петра Порошенка, якщо не помиляюсь, заступник його теж з боку Петра Порошенка. Вони цю поправку прийняли, поставили на голосування, і вона була проголосована. Це ж не вони вписали її в документ, вона була проголосована за процедурою. Ми не знаємо, як відбувалося обговорення, тому що ніхто ще не бачив безпосередньо стенограми. Але маємо те, що маємо.
Ну, не поставити, напевно, на голосування і на обговорення вони не мали права, тобто все має ставитися, все, що надходить від суб'єктів законодавчої ініціативи, тобто, але це треба, звичайно, було висвітлювати і ставити питання, які, очевидно, тут, напевно, не ставилися. Чому відтермінування?
Ну, ви знаєте, як на мене, ну, де держбюджет, де декларування? Тож, це як виглядає? А якщо б прийшов пан Мисик і поставив поправку, щоб там усім депутатам дали там 100 тисяч заробітної платні, і усі проголосували.
А бюджету вистачить?
А так,
не калькуляти, якщо порахувати.
Це ближче до бюджету, насправді, ніж декларування.
Ми б, насправді, отримали нові цифри. Мені теж цікаво, чим вони пояснювали от фінансове обґрунтування, що завжди, в принципі, будь-який законопроект, так і навіть правка, вони має містити якесь фінансово-економічне обґрунтування. Чим вони це обґрунтували?
А знаєш, це формула та-та-та-та-та не потребує додаткових витрат з бюджету. Наприклад, це могло бути обґрунтування.
Ну, я не знаю, вони так само могли змінити напрямок руху по дорогах там з правостороннього на ліву сторону.
Це потребує витрат з бюджету, треба переставити світлофори. Наприклад.
Але насправді, ви знаєте, про що це свідчить? Це свідчить, зокрема, і про те, що відкриття декларації – це ефективний інструмент. От, знаєш, хороші сапоги нужно брати. От, ну, якщо вони це побачили занепокоєння, що декларації можуть на щось сказати, що декларації взагалі вивернуть, ну, тобто їхнє нутро і заворушилося в такий спосіб, тобто, ну, і громадськість відразу відреагувала так чи інакше на це. Тобто, це свідчить про те, що, ну, це якась больова точка, очевидно.
Насправді вже кажуть, тому що навіть ті декларації, що були подані на папері, ми їх зібрали, ми їх цифрували за допомогою волонтерів і опублікували. Я думаю, десь там до кінця цього місяця у нас буде десь 20 тисяч декларацій зібрано, оцифровано, проаналізовано, тож будь-хто може користуватися цими даними і користуються вже і в розслідуваннях. Я думаю, так, це з одного боку якась болова точка, з іншого боку це, ну, може, це якісь такі конвульсії, а може це і реакція вже такої старої гвардії. З іншого боку, я зовсім не розумію, бо я на 100% впевнений, що пан Гройсман та пан Порошенко знали про цю проблему. Вони знали ще до того, як документ потрапив їм на підпис, тому що всі ці документи, вони аналізуються юристами перед тим, як президент там його підпише. Зрозуміло, що пан Порошенко не міг сказати, наприклад, ні, держбюджет я не підпишу, залишається на наступний рік без бюджету.
А є шанси внести поправки? Можливо, міністр юстиції має якісь такі повноваження? Ні, я маю на увазі оці от нароблені речі.
Насправді, це ж питання правки в закон. Інший законопроект буде внесений, наскільки я знаю, хтось там від БПП вже внес подібний законопроект, я думаю, що будуть ще, але це робиться доволі легко. Я не розумію, навіщо взагалі усю цю бучу було влаштовувати, якщо було зрозуміло, що її відіграють. Так, ми втратили обличчя перед міжнародними партнерами, так, це був скандал, але його відіграють. Ну, якщо не відіграють, то... Вибачте, щось тут дуже-дуже зламане в нашій країні, значить. Але, як я казав, навіть там президента була можливість сказати, наприклад, ось такий бюджет, ось така вкралася помилка, але ми, ось я вношу законопроєкт від президента, відмінити її, і вона буде проголосована на першій там сесійній, на першій сесії Верховної Ради. Такого не було зроблено, і скандал вже підняли громадські активісти, народні депутати і ті, хто...
А насправді тут трохи складніше він мав би діяти, витувати, власне, весь ухвалений Верховною Радою бюджет. Важко? Тобто це могло б вирішуватися, знаєте, ще на стадії того, поки це не підписав голова парламенту. І, в принципі, я впевнена, що навіть з точки зору головного юридичного департаменту і експертного департаменту там мали бути зауваги стосовно у таких речей.
Це ж треба, щоб хтось читав.
Ти знаєш, ні, окрім того, там все-таки проходить будь-який законопроект, принаймні є таке на папері, процедурно. Вони мають проходити експертизу стосовно корупційних оборудок, які там можуть
вони,
бути.
Вони проходять, а вже ж. Я мав на увазі інше. Я впевнений, що він знав про це. Але він міг сказати, окей, у нас є такий бюджет, є така проблема, час обмаль, давайте його приймемо. А ось, наприклад, від мене він має право подати законопроект до Верховної Ради, що цю поправку відмінить, і на першій сесії проголосує, от там моя фракція буде голосувати за. І все, не було б такого шкандалю.
Так, да, це було б цілком репутаційно виправдано, але ми бачимо, що в нас трошки ніколи є не впаки, як пише Марія Матіо в своїх книжках.
Так. Ну, але будемо стежити за цією історією. В соцмережах люблять жартувати про запасання попкорном для того, щоб дивитися, як будуть розгортатися ситуації. В кожному разі, здається, що око активістів уже пильно стежить за цією історією. Будемо також стежити, продовжувати і ми. Нагадаю, що у студії «Громадської хвилі» був Дмитро Чаплінський, громадський активіст, програміст канцелярської сотні. Ми говорили про такі дещо несподівані поправки і не дуже приємні поправки у тексті бюджету 2016 року.
Про депутатські страх бути відкритими.
Ого-го, звучить дуже страшно, а і справді це ж доведеться звітувати про свої статки, про свої гроші перед виборцями.